Eilen katsoimme aivan alkuun edellisen kerran loppuun tai kesken jääneitä Abrahamille Herran antamia lupauksia, joita Herra oli antanut Abrahamille. Me jatkoimme sen eilen sen tarkastelun loppuun asti ja me havaitsimme, että kaikki ne lupaukset, ne olivat Kristuksessa täyttyviä, ei ihmisvoimalla, ei ihmiskyvyllä, ei viisaudella, vaan Herran kautta tuli niihin vastaus. Ja mitä ikinä Abrahamkin joutui luopumaan, niin hän sai monin verroin takaisin näiden Jumalan lupausten kautta. Tämän jälkeen me siirryimme katsomaan Abrahamin vaellusta Kanaanin maassa ja me opimme näiden paikkojen nimien ja sen, mitä hän siellä teki, niin niiden kautta saimme monia opetuksia. Sitten me lähdimme Abrahamin matkassa Egyptiin ja me näimme, että tämä Egyptin matka oli alaspäin menemistä, se oli moraalisesti alaspäin menemistä, se oli hengellisen elämän kylmenemisen aikaa. Mutta kiitos Jumalalle, Abraham palasi sieltä Egyptistä aikaa myöten takaisin. Ja varmaan tämä matka opetti hänelle jotakin, vaikka siitä matkasta jäi kyllä ikuiset muistot, jotka aina haittasivat ja hiersivät Abrahamin elämää, niin kuitenkin hän oppi jotain siltä reissulta. Sitten me jouduimme viimeksi keskelle Abrahamin ja Lootin karjapaimenten riitaa. Ja me näimme, kuinka Abraham nöyryyttämällä itsensä, hän selvitti tätä asiaa ja hän antoi Lootin valita. Kun yhdessä ei voitu elää, niin Lootille hän antoi tilaisuuden valita. Mennä sinne, mihinkä hän haluaa, ja Abraham sanoi, että minä otan sen, mikä jää jäljelle. Ja Lootin epähengellisyys tuli näkyviin siinä valinnassa ja hän valitsi Sodoman tien ja hän meni pikkuhiljalleen sinne Sodomaan asti. Ja Herra palkitsi Abrahamin tämän toimintatavan ja hän lupasi korvata hänelle kaikki monin verroin takaisin. Ja Abraham siirtyi tämän jälkeen ei Sodomaan päin, vaan Hebroniin, ja tämä Hebron merkitsee liitto ja yhteys. Ja siellä hän pystytti telttansa Mamren tammistoon, ja se Mamrehan merkitsi rasva ja lihavuus, ja se Raamatun Vanhan testamentin kielessä tarkoittaa, että saadaan viettää juhlaa, väkevää juhlaa Kristuksen seurassa. Hän on meille valmistanut tällaisen pöydän. Ja siellä Abraham sai olla ikään kuin Jumalan huolenpidossa Hebronissa ja hän rakensi sinne alttarin ja meidänkin jokaisen olisi syytä olla Hebronin asukkaita liittosuhteessa Jumalan kanssa ja meidän tulisi voida elää rasvaisten pöytien ja ruokien ääressä hengellisessä mielessä, en puhu nyt ravintoasiantuntijana, vaan hengellisessä mielessä ja meidänkin alttarillamme aina tulisi tulen palaa, ei tulisaisi koskaan sammua. Silloin me olemme Abrahamin todellisia lapsia. Nyt me katsomme sitten Abrahamin elämää eteenpäin. Me katsomme Abrahamia nuorisotyön tekijänä. Voi olla, että et ole tätä termiä Abrahamiin aikaisemmin liittänyt, mutta nyt me sen liitämme. Abraham, nuoriso, työn tekijänä. Ja me menemme lukuun 14. Siinä kerrotaan alkuun, kuinka viholliskuninkaat olivat hyökänneet Sodomaan ja ryöstäneet sen puhtaaksi vieden kaiken väen sieltä mukanaan. Ja jae 12, 14 lukua täydentää. Ja lähtiessään he ottivat mukaansa myöskin Lootin, Abramin veljenpojan ja hänen omaisuutensa. Hän näet asui Sodomassa. Nyt Loot joutui maksamaan täyden hinnan siitä, että hän oli mennyt Sodomaan. Nyt tuli vihollinen, joka vangitsi hänet, ryösti hänet puhtaaksi, otti kaiken hänen omaisuutensa, lähti viemään häntä satojen kilometrien päähän sinne pohjoiseen päin. Sinne Loot muiden sodomalaisten tavoin joutui. Loot asui Sodomassa ja hänelle kävi niin kuin sodomalaisille kävi. Ja tämä tapahtui Jumalan sallimuksesta, uskon näin. Tämä oli varoitus ja herätyshuuto Lootille. Loot, missä sinä olet? Minkä takia sinä olet sinne mennyt? Siellä oleville asukkaille tapahtuu näin. He ovat tuomion alla, heidät ryöstetään, heidät vangitaan ja niin edelleen. Mutta se oli herätyshuuto ihan Sodoman kansallekin. Jos mahdollista, heidänkin olisi tullut tehdä parannusta. Mutta se oli erityisesti Lootille Jumalan armo kutsu tekemään parannusta. Nyt me käännämme sitten katseemme Abrahamiin. 14 jae, sitä 14 lukua sanotaan, ja kun Abraham kuuli, että hänen sukulaisensa oli otettu vangiksi, hiukan hypäten siitä, jotta me säästämme tietyt asiat seuraavaan kohtaan, hän ajoi vihollisiaan takaa aina Daaniin saakka. Kun Abraham kuuli, että hänen sukulaisensa oli otettu vangiksi, niin hän ajoi takaa vihollisia aina Daaniin saakka. Abraham olisi voinut sanoa Lootille, että Loot, miksi valitsit Jordanin lakeuden? Miksi sinä siirryit siirtymistäsi ja telttoinesi aina Sodomaan saakka? Kanna nyt vastuu tekemisistäsi, kärsi nyt nahoistasi oman valintasi tähden. Itse olet syyllinen ja saat nyt itse kärsiä kaikesta siitä. Mutta hän ei sanonut niin, vaan hän lähti itseään uhraten pelastamaan sukulaista. Hän lähti itseään uhraten pelastamaan sukulaistaan. Ja sanoisin näin, että tässä tulee liittymäkohta myös Jeesukseen, Kristukseen. Nimittäin Jeesus on tehnyt juuri niin kuin Abraham tässä teki. Kun Jeesus kuuli, että hänen sukulaisensa oli otettu vangiksi, missä se tapahtui ensimmäisen kerran? Se tapahtui Edenin paratiisissa. Ihminen oli luotu Jumalan kuvaksi. Ihminen oli Jumalan sukulainen. Mutta Edenin paratiisissa viholliskuningas tuli ja otti Jumalan sukulaisen vangiksi ja ryösti hänet puhtaaksi ja paljaaksi. Mitä Abraham teki? Hän lähti ajamaan vihollista takaa. Mitä Jeesus teki? Hän tuli tänne alas sillä tarkoituksella, että hän ajaa vihollista takaa. Hänen täytyy tulla ihmiseksi ennen kuin se vihollisen takaa ajaminen onnistui, koska synti oli tehty ihmisruumiissa, niin sen sovituskin täytyy tapahtua ihmisruumiissa. Vihollinen täytyy kukistaa ihmisruumiissa. Jeesus lähti Abrahamin tavoin ajamaan takaa vihollista. Ja jos Abraham ajoi vihollista takaa aina Daaniin saakka, niin miten sattuukaan olemaan, että Daanista Jaakob sanoi Daanin sukukuntaa kunnalle profeetian antaessa, ensimmäinen Mooses 49, 17 ja 18, hän sanoi, että Daan on käärmeenä tiellä, on polulla kyynä, joka puree hevosta vuoiseen niin, että ratsastaja syöksyy selin maahan. Mutta sitten sinulta minä odotan pelastusta, Herra. Daaniin asti ajaminen merkitsi käärmeen pään polkemista rikki. Se merkitsi käärmeen kukistamista, se merkitsi käärmeen murskaamista. Ja siellä Abrahamkin kukisti vihollisen ja Kristus kukisti Golgatan ristillä. Se oli todellinen Daan, jossa hän kukisti sieluvihollisen pään ja murskasi sen. Mekin palataan Abrahamiin. Mekin saatamme joutua vastaavaan tilanteeseen, missä me olemme varoittaneet jotakuta, että älä lähde sille tielle. Älä lähde sille tielle. Se on liukas tie, se vie helposti mennessä. Älä aloita leikkimään keskikaljalla, älä juo siidereitä, ne vie pian mennessä. Et pysty pidättämään, vaan ne saattavat viedä sinut. Ja sitten kun toinen tekee vastoin meidän neuvojamme, ja hän joutuu ongelmiin, ja hän joutuu hätään, ja silloin hän kääntyy meidän puoleemme, voitko jotenkin auttaa minua, voitko jotenkin jeesata minua. Silloin voi olla kiusaus sanoa, että minähän sanoin sinulle, minähän sanoin sinulle. Miksi teit näin? Kanna nyt itse seurauksesi ja vastuu. Mutta Abrahamilla oli mieli, että hän lähtee auttamaan ja hän lähtee pelastamaan. Ja Kristus sanoi, että hän on tullut pelastamaan ja etsimään sitä, mikä kadonnut on. Ja tämä sama mielenlaatu pitäisi meilläkin aina olla. Nyt me katsomme, millainen oli Abrahamin mukaansa ottama komppania tai joukko-osasto. Täällä on armeijan asiantuntijoita ja nämä minun termini saattavat olla hui-hai-termejä, mutta sanotaan nyt näin, komppania ja joukko-osasto. Luemme jakeen 14. Aseistihan luotettavimmat palvelijansa, jotka olivat hänen kodissaan syntyneet, 318 miestä. Tämä luotettavimmat, tai hän aseisti luotettavimmat miehet, se on alkukielen mukaan, että koulutetut ja harjoitetut palvelijansa. Koulutetut ja harjoitetut. Ne eivät olleet vain luotettavia, vaan ne olivat koulutettuja ja harjoitettuja. Mitä tämä kertoo? Tämä Abrahamin sotajoukko koostui hänen kodissaan, eli hänen leirissään syntyneistä nuorista miehistä, siellä kasvaneista miehistä. Ne eivät olleet Egyptistä tuotuja eikä Egyptissä syntyneitä, vaan hänen kodissaan syntyneitä. On oikeasti aika vaikea nähdä, että missä välissä se leiri olisi kasvanut näin suureksi, mutta jos Raamattu näin sanoo, niin meidän täytyy ottaa se vastaan tällaisena. Ehkä siinä oli kulunut vuosia niin paljon, että kotona syntyneitä oli ennättänyt tulla jo tämä 318, ja he olivat tulleet siihen ikään, että Abraham oli kasvattanut heitä, hän oli varustanut heidät aseilla, hän oli kouluttanut heitä, antanut heille taistelukoulutusta ja hän oli neuvonut, kuinka aseita tulee käyttää. Hän oli valmistautunut Abraham sotaan vihollista varten jo pitkällä aikavälillä. Kun hänelle tuli sitten käyttöä sotaväelle, hän ei joutunut sormi suuhun ihmettelemään, mitä tässä nyt tehdään, vaan hänellä oli nostaa nuori sotaväki jalkeille. Hän oli tehnyt nuorisotyötä. Hän oli leirissään pitänyt nuorten päiviä. Hän oli varustanut nämä nuoret aseilla. Hän oli kasvattanut heistä sotilaita ja taistelijoita. Ja taistelun päivänä hänellä oli nuori sotajoukko, kotona syntyneitä miehiä, ja heidät hän nosti ja varusti liikkeelle. Psalmi 110 jae 3 sanoo: altis on sinun kansasi sinun sotaan lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Abrahamin leiri oli sellainen, josta nousi Herran nuori sotaväki kuin kaste aamuruskon helmasta. Kysyn, onko meidän seurakuntamme sellainen? Onko meillä pyrkimys ja tavoite tulla tällaiseksi seurakunnaksi, joka myös pystyy nostattamaan taistelukuntoisia miehiä taistelun varalle, nuorta Herran sotaväkeä? Uskoisin näin, että tämä sinun nuori väkeesi ei ole sidottu sittenkään fyysiseen ikään, vaan siihen, että meidän sisäinen ihminen uudistuu päivä päivältä, ja silloin me ikään ja sukupuoleen katsomatta voimme olla tätä Herran nuorta sotaväkeä. Jos me elämme aina uudistuksessa, silloin me voimme täyttää tämän kriteerin. Eli sinä, iästäsi riippumatta, voit kuulua tähän Herran nuoreen sotaväkeen. Voittoisan taistelun seuraus oli sitten tämä, mikä 16 jae sanoo. Ja hän toi takaisin kaiken tavaran, myöskin sukulaisensa Lootin, ja hänen tavaransa hän toi takaisin, niin myös vaimot ja muun väen. Loot perheineen ja tavaroineen tuli pelastetuksi Abrahamin nuorisotyötoiminnan kautta. Mutta istu ja ihmettele, Kaiken tämän jälkeen Loot vielä palaa Sodomaan. Tämä ei riittänyt hänelle Jumalan varoitukseksi. Ääni ei ollut riittävän voimakas, hänen korvansa olivat kuurot kuulemaan, hänen silmänsä olivat sokeat näkemään, mitä Jumala oli hänelle puhunut ja varoittanut häntä, vaan hän vielä menee uudelleen Sodomaan. Jeesus sanoikin: jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Jotenkin tähän sopii nämä sanat. Abraham oli nuorisotyöntekijä. Toiseksi me katsomme Abrahamia pyhäkoulun opettajana. Sekin voi olla outo sana, joka liittyy Abrahamiin, mutta kyllä me näemme, että sekin on totta. Useasti on helpompi toimia hiukan kauempana, mutta siinä vaikeampaa on toimia sukunsa keskellä ja naapureiden keskellä ja ehkä se kaikkein vaikein toimintaympäristö on se oma koti. Siinä ei voi yhtään näytellä, siinä ei voi yhtään olla parempi kuin oikeasti on, ei voi antaa itsestään isoa ja hyvää mielikuvaa, vaan se kuva on tullut arjen keskellä, eikä se siitä muuksi sanat sitä pysty muuttamaan. On joskus helpompi mennä vähän kauemmaksi ja julistaa siellä väkevästi ja ihmiset ajattelee, mikä suurmies tämä onkaan, mutta kotona ei siellä sellaisia ajatuksia sitten niinkään paljon ole. Mutta Abraham ei pitänyt vain nuorisopäiviä siellä leirissään, kouluttanut näitä nuoria miehiä, vaan hän piti pientä pyhäkoulua oman perheensä sisällä. Muista oppilaista en tiedä, mutta hänen poikansa Iisak ja hänen pojanpoikansa Jaakob olivat siellä ainakin oppilaina. Hebrealaiskirjeen 11. luku ja 9. jae sanoo, uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Abraham asui samoissa teltoissa Iisakin kanssa ja hän asui samoissa teltoissa Jaakobin kanssa. Herra oli antanut Abrahamille oikeastaan jo pyhäkoulutekstitkin ennen pojan ja ennen pojanpojan syntymää. Siellä ensimmäinen Mooses 18 ja 19 hän sanoo, sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Herra oli valinnut Abrahamin opettamaan lapsiaan, opettamaan perhettään, välittämään heille Herran tietä ja niitä periaatteita. Ja kaiken, mitä Jumala opetti ja neuvoi ja puhui Abrahamille, se oli annettu myös sitä varten, että hän välittää sen eteenpäin omassa perheessään ja oman sukunsa keskellä. Hänelle oli annettu siis pyhäkoulutekstit. Abraham varmasti toimi juuri niin kuin Herra oli käskenyt hänen toimia, mutta myöhemmin Herra sitten sanoi koko Israelin kansalle. 5. Mooses 6 ja 6. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi ja teroita niitä lastesi mieleen, ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona. Puhu niistä kotona. Se tuli jokaisen israelilaisen tehdä, ja minä uskon, että Abraham teki näin, ja Jumala toivoi, että jokainen Israelin kansan jäsenkin olisi tehnyt näin. Ja tämän tulisi myös toteutua meidän kodeissamme, meidän luonnollisten vanhempien ja luonnollisten lasten välillä, jotta me voisimme välittää heille Jumalan sanaa, Jumalan sanan periaatteita. Se on meidän vanhempien suuri tehtävä. Mutta seurakunnassa hengellisinä isinä ja äiteinä tulee myös teidän isien ja äitien välittää nämä periaatteet hengellisille lapsille, kasvaville nuorille lapsille. Toivon mukaan he imevät kaiken sen, mitä te opetatte ja mitä te sanotte, ja he kasvavat maitoruuan nauttimisesta aikoinaan vahvan ruuan nauttimiseen. Näin tämä pitäisi tapahtua. Muuten, minkä ikäinen Abraham oli sitten poikien syntyessä, kun hän aloitti tämän pyhäkoulutyön? Hän oli 100-vuotias, kun Iisak syntyi. 100-vuotias mies aloittaa pitämään pyhäkoulua. Minkä ikäinen hän oli, kun pojanpoika Jaakob syntyi? Hän oli 160 vuoden vanha. Hänellä oli ainakin ne 2 oppilasta siellä. Kuinka kauan hän saattoi kokoontua vielä Jaakobinkin kanssa, kuinka kauan asua samoissa teltoissa? Abraham eli 175-vuotiaaksi, näin hänellä oli 15 vuotta aikaa Jaakobille. Ja Jaakobistahan sanotaan, että hän oli sellainen, joka pysytteli kotona. Esau oli se vanhempi veljes. Häntä ei tainnut ne pyhäkoulut kiinnostaa. Häntä kiinnosti vain se jousella ampuminen ja metsästäminen siellä, mutta Jaakobia hän oli siinä kotona ja uskon, että hän oli joka sunnuntai oli pyhäkoulussa innokkaasti mukana. Abraham pappa opettaa meille. Mitä Abraham pappa taas kertoo meille Jumalan suurista teoista? Seurakunnissammehan on tapana, että monesti nuori Herran työntekijä aloittaa nuorisotyössä. Ja sitten kun hän pikkusen varttuu, kasvaa ja vanhenee, niin hän siitä menee pykälän ylöspäin. Hän menee isoissa seurakunnissa nuoremmaksi pastoriksi. Ja kun hänen vielä merittinsä kasvavat ja häntä arvostetaan enemmän ja enemmän, hänestä tulee vihdoin sitten se seurakunnan johtava pastori, eli paimen. Mutta Abraham näyttää säilyneen kuolemaansa asti nuorisotyöntekijänä ja lapsi työn tekijänä. Abrahamin kohdalla toteutui kerran lapsityöntekijä, aina lapsityön tekijä. Ei lapsityöntekijän paikka ole mikään läpikulkupaikka, vaan se voi olla aina elämän loppuun asti oleva tehtävä. Luemme 14. luvusta jakeet 17-23. Ja kun hän oli paluumatkalla voitettuaan Gedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saaven laaksoon, jota sanotaan kuninkaan laaksoksi. Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä. Hän oli Jumalan korkeimman pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abramia Jumala, korkein taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Ja Sodoman kuningas sanoi Abramille, anna minulle väki ja pidä sinä tavara. Mutta Abram sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteeni Herran, Jumalan korkeimman, taivaan ja maan luojan puoleen ja vannon. En totisesti ota, en langan päätä, en kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun, ettet sanoisi, minä olen tehnyt Abramin rikkaaksi. Ennen kuin menemme ihan näihin jakeisiin, jotka luin, niin haluan nostaa esiin sen, että hebrealaiskirje puhuu kahdesta pappeudesta. Kahdesta pappeusperiaatteesta puhuu Melkiseedekin pappeudesta, eli siitä, sen henkilön pappeudesta, joka tässäkin tekstissä mainitaan, ja sitten puhutaan Aaronin pappeudesta. Aaronin pappeushan oli suvussa kulkevaa pappeutta. Kun Aaron oli ensimmäinen ylimmäinen pappi, niin kukaan muu ei saanut tulla ylimmäiseksi papiksi kuin joku hänen pojista. Ja taas kun hän oli ylimmäisenä pappina, kukaan muu ei saanut tulla ylimmäiseksi papiksi kuin joku hänen pojistaan. Ja näin se kulki aina isältä pojalle ja niin edelleen sillä periaatteella. Ja siihen aaronilaiseen pappeuteen sehän perustui Siinailla annettuun lakiin. Siihen, mikä Siinailla annettiin. Ja siihen liittyi näkyvät telttatemppelit tai temppelirakennukset, ja siihen liittyi sitten eläinten uhraaminen. Ja me voidaan todeta, että vaikka niitä suoritettiin uudelleen ja uudelleen näitä eläinuhreja, niin hebrealaiskirja sanoo, ne eivät koskaan voineet poistaa syntejä. No oliko tämä nyt ihmeellistä, että näin oli? No eihän se nyt ollut ihmeellistä. Kyllähän me jokainen tiedämme, että eihän eläin voi vastata ihmistä. Eihän eläin voi vastata ihmistä. Eihän eläimen kuolema voi korvata ihmisen kuolemaa. Eihän ihmisen syyllisyyttä voi poistaa eläimen kuolema. Näin ollen nämä kaikki vanhan testamentin eläinuhrit, ne olivat vaillinaisia syntikysymykseen nähden. Ja ne jäivät odottamaan jotakin lopullista ratkaisua. Syntikysymys jäi aina kesken, kun uhrattiin eläinuhria. Ja mitä se jäi odottamaan? Se jäi odottamaan sitä, että eräänä päivänä Jeesus Kristus tulee. Ja hän ottaa kaikki ne synnit, mitä Aadamista lähtien oli tehty. Ja hän ottaa kaikki ne synnit päällensä, joita tullaan viimeisen maan päällä liikkuvan ihmisen toimesta tekemään. Kaikki sälytettiin hänen päällensä ja hänen kuolemansa, hänen uhrikuolemansa, hänen kärsimisensä ja kuolemansa oli se, joka lopullisesti poisti synnin. Sitä ei poistanut eläinuhrit, vaan se oli Jeesuksen Kristuksen kertakaikkinen uhri. Juutalaiset eivät hyväksyneet Jeesuksen pappeutta. He eivät ottaneet häntä vastaan, eikä hänen uhrikuolemaansa vastaan, vaan he jängällä jäivät siihen vanhaan. He työnsivät Jeesuksen pois, mutta he jäivät siihen vanhaan. Ja he noudattivat näitä tehottomaksi käyneitä uhreja aina vuoteen 70 jälkeen Kristuksen. Aina siihen asti, kun roomalaiset tulivat ja tuhosivat Jerusalemin. Ja he tuhosivat samalla temppelin ja alttaret. Silloinhan heillä ei ollut enää sen jälkeen mahdollisuutta uhrata. Ei aina tähän päivään asti. Mutta vielä ne ortodoksi juutalaiset haikailevat sen perään, että kun tilaisuus tulee, niin he eräänä päivänä kyllä päämäärä on rakentaa uusi temppeli ja vielä entiselle paikalle ja uudelleen käynnistää tämä Mooseksen lainmukainen eläinten uhraaminen. Ja me tiedämme aivan turhaan. Yksikään synti, pieninkään synti, ei ole niillä eläinuhreilla Kristuksen täytetyn työn jälkeen enää autettavissa. Niillä ei ole minkäänlaista voimaa, ei mitään jumalallista arvovaltaa, ei mitään merkitystä enää. Yksi uhri on annettu Ja se on poistanut lopullisesti kaikki muut uhrit. Se on Kristuksen uhrin häpäisemistä, uhrata uudelleen jotakin. Kristuksen pappeus oli Melkiseedekin pappeutta. Näin hebrealaiskirje sanoo. Ja mitä se tarkoittaa? Melkiseedek ei perinyt pappeutta keneltäkään. Vaan hän oli sitä Jumalan vaikutuksesta. Jumala asetti hänet papikseen tahtonsa mukaan. Ja Jeesuskaan ei perinnyt pappeutta keneltäkään. Hänhän kuuluu Juudan sukukuntaan lihansa puolesta. Eihän Juudan sukukunnalla ollut mitään pappeutta. Sehän oli Leevin sukukunnassa ja se oli siellä Aaronin pojissa se pappeus. Mutta Jumala asetti hänet. Jumala asetti, niin kuin asetti Melkiseedekin siellä papiksi, niin Jumala asetti Jeesuksenkin papiksi. Ei kysytty mitään sukuja eikä syntyjä, vaan Jumala asetti hänet. Ja siihen pappeuteen ei liittynyt eläinuhrit. Ei mainita Melkiseedekin uhranneen eläimiä, vaan siihen liittyi leipä ja viini. Leipä ja viini ja kymmenykset. Tuntuuko tutulta? Löydätkö nämä asiat Uuden testamentin lehdiltä Kristuksen pappeudesta? Siellä ne ovat. Leipä ja viini. Kristuksen ruumis ja Kristuksen veri. Se on totinen ruoka, se on totinen juoma. Melkiseedek oli pappeutensa lisäksi Saalemin eli Jerusalemin kuningas. Psalmi 76 ja 3 antaa ymmärtää, että Saalem on sama kuin Jerusalem. Tässä esiintyviin nimiin ja paikkaan liittyvät hebrealaiskirjeen 7. luvussa olevat asiat, jotka saavat täyttymyksensä vain Kristuksessa. Ensinnäkin nimi Melkiseedek. Hebrealaiskirje sanoo siinä 7. luvussa, että se tarkoittaa vanhurskauden kuningas. Eihän kukaan muu ole vanhurskauden kuningas kuin Jeesus Kristus. Hän oli ainut vanhurskas Jumalan edessä, eikö näin? Kaikkien muiden vanhurskaus on kuin saastainen vaate. Jos joku on vanhurskauden kuningas, niin Melkiseedek oli sitä vain nimensä puolesta. Mutta Kristus on sitä koko olemuksensa, persoonansa puolesta, eikö näin? Hän on vanhurskauden kuningas. Hän on todellinen Melkiseedek. Ja Saalemin kuningas, Saalem tarkoittaa rauha. Hän on rauhan kuningas. Mihin perustuu se, että hän on rauhan kuningas? Ylösnousemisensa jälkeen, kun hän ilmestyi opetuslapsilleen, hän näyttää heille kätensä ja kylkensä ja sanoo, rauha teille. Rauha teille. Rauha on ristin työn hedelmä. Rauha perustuu näihin haavoihin, maahan vuodatettuun vereen. Ei ole mitään muuta, mihinkä rauha voisi perustua. Hän on todellinen Saalemin kuningas. Lisäksi Melkiseedekin syntymää ei kerrota. Hän vain ilmestyy, eikä hänen kuolemaansa kerrota. Hän vain poistuu näyttämöltä, ei hänestä tiedetä. Ei ole sukuluetteloa, ei mitään hänestä kerrota. Hän vain tulee ja hän lähtee. Hän on siinä tilanteessa hetken paikalla. Tämä puhuu siitä, että Kristuksella ei ole tässä mielessä isää eikä äitiä, siis maallista isää eikä äitiä aidossa ja täydessä merkityksessä, vaan hän on ikuinen Jumalan poika. Hän tuli tänne hetken ja hän menee taas sinne. Ei hänellä ole päivien alkua, ei hänellä ole loppua. Vaikka hän syntyi tallin seimeen eränä päivänä, se ei ollut kuitenkaan hänen todellinen syntymäpäivänsä. Hän oli ollut ikuisuudesta asti ja hän on aina ikuisuuteen asti. Ei koskaan ristillä merkitä hänen nimeänsä siinä mielessä, että hän olisi kuollut sinä ja sinä päivänä. Melkisedek heijasti näillä ominaisuuksillaan Jeesusta Kristusta. Kristuksen tullessa papiksi, Melkisedekin, vannakäännös sanoo, järjestyksen mukaan. Laki muuttui. Aaronin järjestyksen laki laitettiin syrjään ja sivuun. Siinailla annettu laki, se tässä mielessä laitettiin syrjään ja sivuun. Ja tilalle tuli Kristuksen laki. Ja armon evankeliumi, jyrisevän Siinain tilalle tuli autuaaksi julistamisen vuori ja Siionin vuori. Mutta tässä ei ole vielä kaikki, että Kristus on Melkisedekin kaltainen pappi. Hän on sekä kuningas että pappi, vaan ensimmäinen Pietari 2:9 sanoo, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto. Te, sinä olet valittu suku ja kuninkaallinen papisto. Kristuksen pappeus on tehnyt meistä jokaisesta pappeja, vieläpä kuninkaallista papistoa. Melkisedek oli sekä pappi että kuningas. Kristus oli ja on sekä pappi että kuningas. Ja sinä voit olla sekä pappi että kuninkaan poika, kuninkaallista papistoa. Ota tämä arvonimi vastaan Jeesuksen Kristuksen kautta aivan rohkeasti. Kun päivän tekstissä Abraham kohtasi suuren voittonsa jälkeen Melkisedekin, tämän Jumalan korkeimman papin, 18 jae sitä 14 lukua, niin hän kohtasi hänessä itse ylimmäisen pappimme Jeesuksen, koska Melkisedek edusti Jeesusta siellä Raamatun lehdillä. Kun Abraham kohtasi Melkisedekin, niin hän kohtasi Melkisedekissä Jeesuksen. Ja muistat, miten Jeesus kerran sanoi, että Abraham oli näkevä minun päiväni, ja hän näki ja iloitsi. Tämä oli varmaan yksi niistä päivistä, jolloin hän näki Kristuksen päivän. Hän näki Melkisedekin toiminnassa, Melkisedekin persoonassa. Hän näki Jeesuksen Kristuksen uskon silmin, profeetaalisin silmin. Hän näki sen, se kirkastui hänelle ja se avautui hänelle. Suurten voittojen jälkeen Jumalan sankarienkin elämä voi olla joskus veitsen terällä. Tunteet saattavat käydä ylikierroksilla. On tullut suuri voitto, on suuri kiusaus ajatella itsestään suurta. Kyllä siellä tapahtui. Minä julistin, minä saarnasin, minä sanoin. Ihmiset kaatuivat, olivat haltioissaan, olivat voiman alla ja niin edelleen ja niin edelleen. Tai masennuskin voi tulla. Se voi iskeä yllättävällä tavalla. Sinä muistat Elian. Karmelvuorella suuren voiton, Karmelvuorella saadun suuren voiton jälkeen. Karmelvuorella tuli oli iskenyt taivaasta. Sade oli tullut, tai kansa oli huutanut, että Herra on Jumala, Herra on Jumala. Kaikki Baalin profeetat oli surmattu. Ja 3,5 vuoden sade murtui ja alkoi, siis pouta murtui ja alkoi satamaan. Vain päivä pari tämän jälkeen, tämän valtavan voiton jälkeen, mistä me löydämme Elian? Kinsteri pensaan juurelta erämaassa, toivottamassa kuolemaa, sanomassa, jo tämä riittää, Herra. Mutta enkeli tuli ja vahvisti Eliaa. Ja luetussa tekstissä Melkisedek tulee ja vahvistaa Abrahamia. Abrahamkin näyttää olleen vaikeassa tilanteessa. Hän oli saanut suuren voiton, mutta nyt hän oli miehineen näännyksissä pitkästä taistelumatkasta. Tämä taistelumatka, mihinkä hän meni sinne Daaniin asti ja tuli sieltä takaisin, se lienee jotain 700 kilometriä. Ja hän yöllä oli siellä taistellut, hän oli väsynyt, hän oli voimansa menettänyt. Ja juuri tähän hänen uupumuksensa, väsymyksensä hetkeen tulee Sodoman kuningas. Iskee juuri silloin, kun Abraham on heikoimmillaan. Silloin hän iskee, silloin vihollinen iskee. Näin se tekee meidänkin kohdalla. Ei silloin, kun me olemme vahvoja ja voimakkaita, vaan silloin, kun me olemme heikoimmillamme. Me olemme jo muutenkin kiusaantuneita, väsyneitä ja ärtyneitä. Silloin vihollinen yrittää iskeä. Mutta juuri kun Sodoman kuningas astelee Abrahamin eteen ja on avaamassa suunsa houkutukseen, jostain tulee tämä Melkisedek juuri siihen hetkeen, juuri siihen saumaan, juuri siihen tilanteeseen tulee Melkisedek. Hän ilmestyy kuin tyhjästä Jumalan lähettämänä ja hän alkaa välittömästi vahvistamaan Abrahamia. Tämän saman Jeesus Kristus, todellinen Melkisedek, haluaa tehdä sinulle, vahvistaa sinua, jotta sinä kestät kiusauksissa. Kuinka Melkisedek Kristuksen pappeuden edustajana vahvisti Abrahamia? Jae 18 sanoo, hän toi leipää ja viiniä. Hän toi leipää ja viiniä. Edellä jo sanoin, että juuri näillä Kristus haluaa vahvistaa sinua leivällä ja viinillä. Kristuksen ruumis, murrettu leipä, on totinen ruoka ja hänen verensä viininä on totinen juoma. Nauttikaamme tätä leipää ja tätä viiniä, silloin me vahvistumme ja me kestämme aikamme Sodoman kuninkaitten edessä. Silloin me kestämme, me teemme kutsumuksemme lujaksi, emmekä me lankea. Ja hän siunasi hänet, 19 jae. Siunauksen virta kulki Melkisedekistä Abrahamiin paremmalta halvemmalle, niin kuin hebrealaisten 7:7 sanoo. Ja tänä päivänä siunauksen virta kulkee samaan suuntaan, paremmalta meille halvemmille. ja kuka se parempi on, se on Jeesus Kristus. Sieltä se kulkee, sieltä se tulee. Hän taivaallisena Melkiseedekinä haluaa siunata sinua ja minua. Siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abrahamia Jumala, korkein taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala, korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi, jakeet 19 ja 20. Näistä jakeista tai näistä sanoista me näemme, että tähän Melkiseedekin siunaavaan vahvistukseen kuului se, että hän piti Abrahamille lyhyen raamattu tunnin oleellisista asioista. Hän opetti häntä ja piti lyhyen raamattu tunnin. Melkiseedek ilmoitti ensinnäkin Abrahamille aivan uuden Jumalan nimen. Tähän asti raamatun lehdillä ei ollut käytetty Jumalasta nimeä korkein. Mutta nyt Melkiseedek ilmaisee Abrahamille aivan uuden Jumalan nimen. Hän opettaa lisää Jumalasta, asiata, jota Abraham ei ollut koskaan kuullut eikä tiennytkään. Sen Melkiseedek nyt neuvoo ja kertoo hänelle. Korkein. Jos vain Abraham sisältäisi tämän Jumalan mahtavuuden ja majesteettisuuden, Jumalan kaiken yläpuolella olemisen, niin Sodoman kuningas ei hämäisi häntä näennäisellä suuruudellaan. Jos Jumalan suuruus oikein paljastuisi Abrahamille ja sitä Melkiseedek tahtoi, niin tämän Jumalan suuruuden rinnalla toi Sodoman kuninkaan loisto ja kaikki se, mitä hänellä oli, niin se painui alaspäin. Eikä hän ollut enää hämättävissä, eikä maallisen suuruuden edessä ikään kuin otettu, vaan hän näki, että nämä on roskaa kaikki Jumalan suuruuden ja väkevyyden rinnalla. Tämän Melkiseedek halusi opettaa Abrahamille. Melkiseedek opetti siis Abrahamille Jumalan uuden nimen. Ja Jeesus tekee juuri näin. Johannes 17 ja 6. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille. Meillä ei olisi tietoa paljonkaan Jumalasta, jos Jeesus Kristus ei olisi tullut ja julistanut sitä meille. Hän ilmoitti Isän Jumalan nimen ihmisille. Lähettäessään Moosesta vapauttamaan kansansa Egyptistä, Jumala ilmoitti siinä tilanteessa jälleen yhden uuden nimen itsestä. Hän tässä Melkiseedekin kautta ilmaisi, että Jumala korkein, ja siellä Moosekselle, siellä palavan pensaan luona, hän sanoi, kun Jumala kysyy, mikä sinun nimesi, tai Mooses kysyy, mikä nimi on, että millä nimellä minä sinut esittelen siellä kansan keskellä Egyptiin, kun menen, sanoi, että minä olen lähetti. Jumala ilmaisi nimekseen, minä olen. Se on jo sinänsä suuri ja valtava nimi, koska se kertoo, että Jumala on. Hän on aina oleva. Hän on ollut, hän on ja hän tulee olemaan. Eikö näin? Hän ei lopu, hänen vuotensa eivät lopu. Siinä ei ole mitään sellaista vivahdetta, että hän olisi menneen talven lumia tai etteikö hän olisi tulevaisuuteen miten pitkään tahansa, vaan hän on. Se on pysyvä, kestävä muoto. Mutta se oli toisaalta kesken jäänyt lause. Minä olen. Mikä kuka sinä olet. Kerro enemmän, paljasta enemmän. Minua kiinnostaa tietää, minkälainen sinä olet. 1400 vuoteen kukaan ei voinut ottaa näitä sanoja suuhunsa, kunnes tuli Jeesus Kristus, joka otti nämä sanat suuhunsa. Hän sanoi toistamiseen ne sanat, mitkä hän oli sanonut sieltä piikkipensaasta. Minä olen, mutta hän ei jättänyt sanoja vain siihen. Vaan hän sanoi, milloin minä olen hyvä paimen. Minä olen lammasten ovi. Minä olen elämän leipä ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Hän paljasti, minkälainen Jumalan olemus on, mitä Jumalan nimi pitää sisällään. Tässä on muuten samalla se periaate, että vanha suhtautuu uuteen tällä tavalla. Se, mikä vanhassa saatetaan alkuun, sen uusi testamentti täydentää ja saattaa loppuun. Eikö näin? Ne vanhassa testamentissa ne ovat vain esikuvia ja viitteitä, mutta uuden testamentin avulla me näemme ja tiedämme, mitä se oikeasti tarkoittaa. Melkisedek ilmaisi Abrahamille uuden Jumalan nimen. Sitten Melkisedek muistutti Abrahamia, kenen ansiosta taistelussa saatu voitto oli tullut. Hän sanoi, että Jumala korkein on sen antanut. Hän näki hyväksi muistuttaa tämän. Abraham oli kouluttanut 318 miestä ja oli vaarana, että Abraham oli oma hyväinen ja ajatteli näin, että kyllä minä sain suuren sotajoukon jalkeille ja liikkeelle. Kyllä minä olen aika hyvä taistelukouluttaja. Kyllä viisko kuningasta niitä oli, kaikki ne kaatui ja kukistui ja minä toin kaikki takaisin. Kyllä minä aika suuri sotapäällikkö olen ja taistelukouluttaja. Mutta Melkisedek lyö jäitä hattuun ja sanoo, Jumala antoi voiton. Jumala käytti kyllä ne Abrahamia ja hänen 318 miestä, mutta voitto oli kuitenkin Jumalan ansiota. Sen halusi Melkisedek Abrahamille opettaa. Meillekin sanotaan, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Roomalaisten 8:37. Ei me olla yhtään sen suurempia kuin Abraham, eikä aivan niinkään suuria, vielä pienempiä. Ei kannata rintoihin lyödä, vaikka Jumala antaa jotain voittoja ja jotakin asioita. Se tulee meille Jeesuksen Kristuksen kautta, eikö näin? Ei kunnia kuulu meille, ei voima lähde meistä, vaan se lähtee Jumalasta. Hän antaa voiton, hän antoi silloin ja hän antaa tänäkin päivänä. Nämä kaikki edellä mainitut sisältyivät siis siunaukseen, jolla Melkisedek siunasi Abrahamia. Tästä näemme, että siunaus ei ole tunnetta. Ei vain tunnetta, vaan siunaus on enenevää ja syvempää Jumalan tuntemista. Raamatun sanan avautumista. Ja kun näin käy, kyllä tästä sitten aikanaan hyvät fiiliksetkin tulee. Tunteetkin tulee hyvät sitten. Mutta se siunaus ei ole itsessään niitä hyviä tunteita, vaan se on enemmän, se on syvempi asia. Melkisedekin toiminta sai aikaan Abrahamissa uhrimieltä, jae 20. Ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Tähän liittyen hebrealaiskirje sanoo hebrealaisten 7:8. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Kuka oli Abrahamin uhrin lopullinen vastaanottaja? Se oli Jumala. Se oli Jumala. Kun sinä uhraat, sinä et anna ihmisille. Etkä anna etes seurakunnalle instituutiona, vaan sinäkin annat Jumalalle. Ja jos me tämän tiedostamme, meidän uhrimme ja antimme ei ole riippuvainen siitä, oliko hyvä kokous tai huono. Miten veljet siellä touhuavat tai paremmin tai huonommin. Se vaihtelee silloin tällöin näin ja noin. Mutta Jumala on aina sama, jollekka sinä uhraat. Ei ole mitään muutosta, ei mitään vaihteen varjoa. Ei sinun tarvitse huomenna uhrata eri tavalla kuin viikon päästä. Jumala on sama, jollekka sinä uhraat ja annat. Jos sinä tämän ymmärrät, että sinä olet antanut Jumalalle, etkä ihmisille, silloin se ei ole päivän tilanteista kiinni, paljonko sinä annat ja miten sinä annat. Ja mistä Abraham sitten antoi ne kymmenykset? Parhaimmasta saaliistaan. Hän ei valikoinut haaskoja. Ne, jotka olivat silmäpuolia, jalkapuolia tai jotain muuta, ei näillä ole minulle mitään käyttöä. Nämä joutaa Jumalalle. Tämä on kuin tämmöinen joukko, että ei tästä vaan. Ei hän ajatellut näin, vaan hän antoi parhaimmasta päästä. Se, mikä oli ykkösluokkaa, se, mikä oli kaikkein parasta, sen hän antoi Jumalalle. Antakaamme mekin elämästämme se arvokkain Jumalalle. Älä tuhlaa sitä ajallisen elämän alttarilla. Älä tuhlaa puhumattakaan sitä sieluvihollisen alttarille, vaan anna mitä elämässäsi on kalleinta, mikä parasta. Anna se Jumalalle. Tee niin kuin Abraham teki. Vasta edellä kerrottujen tapahtumien jälkeen Sodoman kuningas sai sitten lopulta suun vuoron. Hän oli avaamassa suun ja tarjoamassa Abrahamille jotakin, mutta kun se Melkisedek kerkisi tulla siihen väliin, ja Melkisedek hoiti Abrahamia, vahvisti häntä, ja nyt tämän jälkeen Jumala näki, antaa Sodoman kuninkaan tulla. Abraham on riittävän vahva vastustamaan hänen kiusauksiaan. Ei enää ole huolta eikä päivää. Ei ole enää mitään huolta siitä. Sodoman kuningas sanoo hänelle ja 21, anna minulle väki ja pidä sinä tavara. Kuuntele, mitä siunauksen saanut leivällä ja viinillä vahvistettu Abraham, Jumalan sanalla valistettu ja kymmenysten antamisella oman rahan himonsa ja rikkauden viettelyksensä kuolettanut Abraham sanoo. 22-23. Minä nostan käteeni Jumalan korkeimman taivaan ja maan luojan puoleen ja vannon. En totisesti ota, en langan päätä, en kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun, ettet sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. Sinä huomaat Abrahamin vastauksesta, miten nopeasti hän oli omaksunut Melkisedekin Jumalasta ilmoittamia uusia asioita. Vain hetki aikaisemmin hän oli ensimmäisen kerran kuullut sanan yhdistelmän Jumala korkein. Jo nyt tässä tilanteessa hän käyttää Jumala korkein. Hän oli kuunnellut, mitä Melkisedek oli opettanut ja sanonut. Hän oli omaksunut sen. Se oli uskossa sulautunut häneen. Ja nyt hän saattoi jo käyttää niitä samoja sanoja omassa elämässään, oman suunsa kautta. Näin Jumalan sanaa pitäisi tutkia ja kuunnella, että se sulautuu meihin ja me voimme käyttää sitä omassa elämässämme tietyissä sitten eteen tulevissa asioissa. Kun Abraham oli torjunut sitten Sodoman kuninkaan tarjouksen, niin mitä tapahtui heti tämän jälkeen? 15. luku ja ensimmäinen jae. Herra ilmestyi Abrahamille sanoen, älä pelkää, Abraham, minä olen sinun kilpesi. Sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Palkka sangen suuri. Jos Jumala sanoo, että hän antaa sangen suuren palkan, kyllä sen rinnalla on kuin hytty se ininä Sodoman kuninkaan palkkiot ja palkat. Oli oikein, että hän luopui niistä. Tällä Jumala halusi vahvistaa Abrahamia. Abraham, teit oikean valinnan. Et jää mistään paitsi. Se oli ihan turhaa, mitä Sodoman kuningas tarjosi. Minulta sinä saat suuren palkan. Niin. Älkäämme mekään ottako mitään sellaista, joka ei meille kuulu, vaan jättäkäämme Sodoman kuninkaan tarjoukset ottamatta. Jumala antaa meille suuren palkan jo tässä ajassa ja kerran ylösnousemuksessa. Aamen.